Blaðsíða 44, 14, Svarti skóli, sögugluggi. Sagt frá svarta skóla og íslenskum nemendum þar til forna. Kölski var þar skólameistari og krafðist þess að eiga þann gengi út síðastur þegar skóla leiki. Sæmundur Fróði tók það hlutverk að sér. Sá skóli var í fyrndinni til út í heimi sem hétt Svarti skóli. Þar lærðu menn galdur og ýmsan fornan fróðleik. Svo var tilháttað í skóla þessum að hann var í jarðhúsi rammgerðu mjög, á því var engin gluggi og var þar því alltaf niða myrkur inni. Engin var þar kennari og námumenn allt af bókum sem voru skrifaðar með eldröðu letri sem lesa mátti í myrkrinu. Aldrei máttu þeir sem þar lærðu koma undir bertloft eða sjá dagsljósið á meðan þeir voru þar. En það voru þrír eða sjö vetur sem þeir urðu að vera í skólanum til að verða fullnuma. Hönd ein grá og loðin kom á hverjum degi innum vegginn og rétti skólapiltu mat. En það áskildi sá sér sem skólan hélt að hann skildi eiga þann sem síðastur gekk út af þeim sem burtu fóru úr skólanum á ári hverju. En af því að allir vissu að Kölski hélt skólan, vildi hver sem gat forða sér frá því að ganga seinastur út úr honum. Einu sinni voru þrír Íslendingar í svarta skóla, Sæmundur Fróði, Kálfur Árnason og Hálfdán Eldjárnsson eða Einarsson sem seinna var prestur að felli í Sléttuhlíð. Þeir áttu allir að fara burtu í einu og bauðst þá Sæmundur til að ganga seinastur út. Urðu hinir því fegnir. Sæmundur varpaði þá yfir sig kápu stórri og hafði ermarnar lausar og engan hnapp neftan. En ríð var upp að ganga úr skólahúsinu. Þegar nú Sæmundur kemur á ríðið, þrýfur Kölski í kápu hans og segir: Þig á ég. Varpaði þá Sæmundur af sér kápunni og hljóp út. Hélt Kölski kápunni einni eftir. En járnhurðin rumdi á hjörunum og skall svo fast aftur á hæla Sæmundi að hælbeinin særðust. Þá sagði hann: Skallar hurð nær í hælum. Og það síðan orðið að máltæki. Þannig komst Sæmundur Fróði burt úr svarta skóla með félögum sínum. Aðrir segja að þegar Sæmundur Fróði gekk upp riðið og kom út í dyrnar á svarta skóla, þá skein sólin móti honum og bar skuggans á vegginn. Þegar Kölski ætlaði að taka Sæmund, þá sagði hann: Blaðsíða 45. Ég ekki seinastur, sérð ekki þann sem á eftir mér er. Kölski þreif þá til skuggans sem hann hélt mann vera, en Sæmundur slapp út og skall hurðin á hælónum. En upp frá þeirri stundu var Sæmundur jafnan skuggalaus, því Kölski sleppti aldrei skuggans aftur. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.